ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስን ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስን በታን አይጸሎት ግዜ ናቤተ መቅደስ አይሁድ እናኸዱ እናሃለው ካብዙ ውለድ ጀሚሩ መጻጉዕ ዝኾነ ሰብአይ አፍ ደገ ቤተ መቅደስ አይሁድ ኾይኑ ገንዘብ ይልምን ነበረ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ኸምዚ በሎ ናባና ጠምት ንሱ ድማ ካብአቶም ገንዘብ ዝረክብ መስልዎ ጠመቶም ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ከምዚ በሎ ዝህበካ ገንዘብ የብለይን ዘለኒ ግና ክህበካ ብስም ጐይታናን መድሐኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስ እሞ ተመላለስ በሎ የማነይቲ ኢድ ሕዝ ድማ ኣተሶ ሽዑ ንሽዑ ኣጋሩ ጸንዓሞ ደው በለ ብሓጐስ እናዘለለን ንእግዚአብሔር እናመስገነን ምስ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስን ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስን ናብቲ ቤተ መቅደስ አይሁድ አተወ። ሁሎም እቶም ህዝብ ድማ እናኸደን ንእግዚአብሔር እናመስገነን ረአይዎ። እቲ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ ኾይኑ ዝልምን ዝነበረ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ድማ በቲ ዝተገበረ ተኣምር ተገረሙ። ንሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስን ንሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስን ድማ ብብዙሕ ምግራም ይጥምትዎም ነበሩ። ሽዑ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ በሎም፣ አቱም ህዝብ እስራኤል ንምንታይኹም ናና ትጥምቱ? እዚ ዝተገበረ ብሓይልና ወይ ብጽድቅና ኣይኮነን። ኣምላኽ ኣቦታትና ኣምላኽ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ንወዱ ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣኽበሮ። ንስኻትኩም ግና ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቐልኹምዎን ቐተልኹምዎን፣ እግዚኣብሔር ድማ ካብ ምዉታን ኣተንሶ። እዚ ሰብኣይ ምሉእ ብምሉእ ዝሓወየ ብስም ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማኑ እዩ። ነዚ ዅሉ ንሕና መሰኻኽር ኢና በሎም፣ ንስኻትኩም ድማ ኃጢአትኩም ምእንቲ ክሕደገልኹም ንስሓ እተው ድማ በሎም። ሽዑ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ናብ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስን ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስን መጹ። ነቶም ሕዝቢ ስለ ዝመሃሩን ትንሣኤ ሙታን ብጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝርከብ ስለ ዝሰበኹን ብጣዕሚ ተቈጥዑ። እሽዩ ስለ ዝነበረ ድማ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተውዎም። እንተኾነ ግና ብዙሓት ነዚ ትምህርቲ ዝሰምዑ ብጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ።